Ziemā bija arī nebez problēmām. Vietējie iedzīvotāji sūdzējās, ka naktī trokšņo, bet darbus varēja veikt uz dzelzceļa tikai naktī, jo savukārt nu, dzelzceļš neļauj veikt darbus uz dzelzceļa brīdī, kad ir noslogots. Jā, un tad naktī ir brīvāk, līdz ar to bija tāda veida problēmas, bet nu, runājām ar iedzīvotājiem būvnieki un risināja. Nu, bija arī daži, teiksim, kur kaut kāds komunikācijas augstsprieguma līnija, ne tajā vietā, kur topogrāfija uzrādīja kaut kāds tāda veida problēmas, bet neskatoties uz šīm te problēmām kopumā darba rit pēc plāna.
Papildu līdzekļi būs nepieciešami vēl Zaudzenē?
Tikko būvniekam arī uzjautāju šo jautājumu, nu, tā būtiski nav paredzēta. Nu, izņēmums varbūt tikai tad, ja tiešām kaut kur rokot tiek atrasta kāda, nezinu, Rīgas ūdens vai kāda elektrības kabeļa, ja,